Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Beynəlxalq təşkilatlar Eynullah Fətullah barəsində çıxarılmış yeni hükmü kəskin pisləyiblər. Avropa rəsmisi qarşıdan gələn parlament seçkilərinin Azərbaycan üçün sınaq olduğunu deyib. Fransa parlamentində ictimai yerlərdə üz örtüyünü qadağan edən qanun layihəsinə baxılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Beynəlxalq Jurnalist və İnsan Haqları Təşkilatları jurnalist Eynullah Fətullayev barəsində çıxarılmış yeni hökmü pisləyiblər. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Eynullah Fətullayevə verilmiş cəzadan şoka düşdüyünü bəyan edib. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan ya bu absurd hökmü, eləcə də ona qarşı əvvəlki qondarma cinayət işlərini ləğv etməli, ya da sanksiyalarla üzləşməlidir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə bildirib ki, bu hökm Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalistin dərhal azad olunması ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin aprelin 22-sində qəbul etdiyi qərara məhəl qoymadığını göstərir. Amnesty International təşkilatı isə bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti bununla tənqidi fikirləri boğmaq üçün hər şeyə hazır olduğunu göstərdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Eynullah Fətullayevin dərhal azad edilməsi ilə bağlı çıxardığı qərar iyulun 22-sinədək icra edilməlidir. Amnesty International təşkilatının Orta Asiya üzrə proqram direktorunun müavini Andrea Uber deyib ki, əgər jurnalist iyulun 23-ünədək azad edilməsə, Avropa Şurası tədbir görməlidir. O qeyd edib ki, Azərbaycan insan haqları haqqında Avropa Konvensiyasını istədiyi vaxt poza və buna görə cəzasız qala bilməz. Qaradağ rayon məhkəməsi dünən Eynullah Fətullayevin narkotik maddə saxlamaqda təqsirli bilərək onu daha 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Qarşıdan gələn parlament seçkiləri Azərbaycanda demokratiya üçün sınaq və ötən seçkilərdən öyrəndiklərini nümayiş etdirmək üçün bir fürsətdir. Bunu bugün Avropa Şurası Baş Katibinin xüsusi nümayəndəsi Veronika Kotek deyib. Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası 2 gün ərzində Bakıda qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı şikayət və müraciətlərə baxılması ilə bağlı seminar, treninqlər keçirəcək. Tədbirə ölkənin 125 seçki dairəsindən dairə seçki komissiyasının nümayəndələri qatılıb. Veronika Kotek bildirib ki, insanların seçkiyə inanması üçün etibar mühiti yaratmaq lazımdır. Azərbaycanda növbəti parlament seçkiləri bu ilin noyabrında keçiriləcək. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsində Azərbaycanda məscidlərin tikintisi və təmirinə nəzarət edən yeni şura yaradılıb. Bunu bugün jurnalistlərə komitənin sədri Hidayət Oruzov deyib. O bildirib ki, bundan sonra Azərbaycanda məscidlərin tikintisi və ya təmiri yalnız şuranın qərarından sonra mümkün ola biləcək. Şura yeni icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin nümayəndələrindən təşkil olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Fransa parlamenti ictimai yerlərdə üz örtüyünü qadağan edən qanun layihəsini müzakirə edir. Ölkənin ədliyyə naziri Michel Alomari çərşənbə axşamı Milli Assambleyada çıxışında niqab və bu kimi digər örtüklərin Fransanın dünyəvi dəyərlərinə zidd olduğunu bildirib. Fransada 5 milyona yaxın müsəlman yaşayır. Əgər qanun qüvvəyə minsə, onu pozanları 150 avro cərimə gözləyir. Tənqidçilər qanun layihəsinin insan azadlığına zidd olduğunu deyirlər. Qanun layihəsinin iyulun 13-də səsə qoyulacağı, avqustda isə senata çıxarılacağı gözlənilir. Britaniya ordusu Əfqanistanın Sangin rayonundan çıxarılacaq. Bu rayon ölkənin cərimondakı Helmand əyalətində yerləşir. Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Liam Fox bildirib ki, ilin sonuna dək bu rayonda təhlükəsliyə görə cavabdehlik Amerika ordusuna keçəcək. Britaniya komandanlığı bildirib ki, söhbət qüvvələrin yenidən qruplaşdırılmasından gedir. Britaniya ordusu son 9 ildə bu rayonda 99 itki verib. NATO təyyarələrinin səhvən Əfqanistan hökumət qoşunlarının mövqeyini bombalaması nəticəsində isə 5 əskər ölüb, ikisi isə yaralanıb. Bu barədə Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi xəbər verir. Hadisə çərşənbə axşamı Qəzni əyalətində baş verib. Məlumatı təsdiqləyən NATO komandanlığı insidentlə bağlı birgə istintaka başlanıldığını bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Sə
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, at dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öynəyəsin. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın öz düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə gülür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Yəni, baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axırıcə Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən, Xədicə İsmayılovayam. Və bugün verilişimizdə biz ilk saatda dözümsüzlük sindromu haqqında danışacağıq. Filosof Niyazi Mehdi və həbsdə olan yazar Eynullah Fətullayevin hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin jurnalisti Şahvələd Çobanoğlu Azərbaycanda deyilən və yazılan sözə dözümsüzlüyün səbəbini araşdıracaqlar bizim studiyamızda. Növbəti saatda, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmisi Elnur Nağızadə canlı efirdə olacaq və abituriyentlərin və abituriyentlərə azarkeşlik edənlərin suallarına cavab verəcək. O cümlədən Azadlıq Radiosunun da. Bizə SMS yazın 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. 050-744-10-17. Zəng edin və prodüserimizdən efirə qatılmağınızı xahiş edin. 436-77-41 nömrəli telefona. E-mail yollayın. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına və eyni zamanda bizim web səhifəmizdən www.azadlıqradiosu.az ünvanından da verilişi dinləyə, şərhlərinizi qoya və sual verə bilərsiniz. Bizimlə qalın bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasına karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra proqram efirdədir və hər iki qonağımız filosof Niyazi Mehdi və jurnalist Şahbəli Çobanoğlu studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və necə düşünürsünüz? Bəlkə elə Şahbəli bəy sizdən başlayaq. Jurnalist kimi siz də yazır adamısınız və fikirlər söylürsünüz. Tez-tez bəzən də bəzilərinin xoşuna gəlməyən fikirlər söylürsünüz. Dözümsüzlüklə qarşılaşmısınız mı heç?
Bu təbii ki jurnalistin deməli hər zaman qarşılaşdığı bir işdir. Amma tutaq ki biz hətta dözümsüzlüyün aşırı formaları ilə də qarşılaşırıq. Yəni yazılarımıza münasibətdə bilirsiniz, yəni yəqin ki hökmən bunun səbəbləri üzərində dayanmalıyıq və bu prosesin ümumilikdə nə dərəcədə cəmiyyət üçün təhlükəli olub-olmamasını müzakirə etməliyik və biz özümüz də bunu düşünürük ki, bəzən biz bizə qarşı olan hərəkətlərdən öz işimizi də fikirləşirik ki, yaxşı, biz necə edə bilərik ki, bu adamlar dözümsüzlük nümayiş elətdirməsinlər, bunun üçün yazmamaq mı lazımdır? Yəni, doğrudan mı biz faktlardan, həqiqətlərdən imtina etməliyik mi? Bu halda görürük ki, yox, əgər biz bu dözümsüzlüyün aradan qaldırılmasını biz yazılarımızın dayandırılması ilə, fəaliyyətimizin ayrı istiqamətə yönəldilməsi ilə etsək, yəni cəmiyyət udmur. Dözümsüzlüyün problemlərini, yaratdığı problemləri aradan qaldırmağın belə yolu bu deyil. Ona görə də biz hesab edirik ki, ifşa, yazı, o dözümsüzlük yaratsa da belə davam etməlidir. Azərbaycanda nədənsə ifşa sözündən qorxurlar. O ərəb dilində mənə elə gəl açmaq deməkdir, aydınlaşdırmaq deməkdir və jurnalistin işi də, yazının işi də açmaq, aydınlaşdırmaqdır və belə deyək ki, bundan imtina özü dözümsüzlükdən ortaya çıxan problemlərdən daha çox böyük problem yaradır. Yəni, biz ola bilər ki, hansısa yazıdan imtina eləyə bilərik ki, bu qarşı tərəfin belə də böyük qıcığına səbəb olacaq, bu baskılar yarada bilər. Bu halda o imtina daha pis durum gətirir. Burada cəmiyyət daha çox uduzur. Ona görə də belə deyək ki, jurnalistin işi belə deyək ki, o həmin dözümsüzlük sindromuna, hallarına baxmadan yazmaqdır. Mən belə düşünürəm.
Niyazi bəy, siz də təkcə düşüncə adamı deyil, həm də yazı adamısınız və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də sizin bloqunuz var və elə bloqun altındakı müzakirələr də çox qızğın olur və hətta bizim moderatorumuz deyir ki, onun bəzən seçib yəni buraxmadığı şəhərlərin içində xeyli söhüş də olur. Yəni siz narazılıq doğuran fikirləriniz var və bu narazılığı aşırı həddə gətirib çıxaran fikirləriniz var. Sizin təcrübəniz necədir bundan bağlı danışın?
Axı başqa cür necə yazmaq olar? Əgər elə hamını pişim-pişim danışan yazı yazsan, həmən ki hamı da səni oxumayacaq. Çox qəribə bir paradoks. Bir tərəfdən deyirlər ki, məni maraqlandırgilən, nə deməkdir? Deməli mənə bəlli olan horizontlardan, hüquqlərdən qırağa çıxan şeylər mənimdir. İkinci səhərdən də ki, orada qırağa çıxan kimi hiddətlənilir. Yəni, hamı yox, bir xeyli adam hiddətlənilir. Və söhbət ondan gedir ki, çox qəribədir. Azərbaycan İslam ənənəsində səbir çox ciddi bir ideyadır və Quranda da var və müsəlman mədəniyyətində də bütün orta əsrin tekstlərinə baxanda görürsün ki, orada səbiri tövsiyə edirlər və s. Amma çox maraqlıdır. Donuz ətini yeməmək yasağına adamlar, müsəlmanlar uğurla əməl edirlər, amma ki, səbir məsələsində uğurla əməl eləmirlər. Görün, səbir donuz ətini yeməkdən daha çətin bir məsələdir. Onun üçün bacarmırlar. Və mən bir dəfə bir hekayə oxumuşdum, orada deyir ki, deməli, pələngin qabağında adamlar durublar və orada adamların biri müdrik deyir ki, gəlin hamımız bir yerdə hərəkət eləyək, sağa sola qaçaq, o pələngin qabağına, pələng orientir edəcək, Türk yemeyecek kime tullansın ve hiç kimse yemeyecek. İndi Azerbaycan insanının bir xeyli hissəsi, söz hamısına ait deyil. O adamlar ki, gənc dindarların arasında var, o adamlar ki, gənc deməli, totalitar rejimin tərəfdarlarının arasında vesaire var, onların dözümçülüklə bağlıdır. Onlar deməli, özlərini pələng kimi hiss eləyirlər və belə isə belə ki, onlara bir dənə, deməli, bir dənə hədəf, aydın hədəf verməyi tullansınlar və o zaman ki, çoxlu fikirlər olur, çoxlu onları qorxuzur, sanki çaşmış pələng vəziyyət düşürürlər. Mən belə yozuram. Yəni, çoxluğa dözmək məsələsi cürbəcürüyə, pluralizmə belə deyək. Pluralizm türklər çoxçuluq deyirlər. Azərbaycan yəni, psixologiyasının çoxçuluğa dözmək imkanları çox zəifdir. Və bu son, deməli, yeni dövr, müstəqillik dövrü ki, artıq müxtəlif radiolar olubdu, indi azalsa da müxtəliflik hər halda vaxtıyla olubdu, media olub və s. olubdu. Belə ki, indiyiniz azərbaycanlıları, Azərbaycan insanının xeyli səsini deməli, çoxculluğa öyrəşdirməyibdir. Görün, nə qədər çətin bir məsələdir ki, müxtəlifliyə öyrəşdirməyibdir. Hələ bu müxtəlifliyin adi variantıdır. O ki, qalı ciddi variantında ateizm və din və başqa iqtisadiyyatdan bağlı, başqa daban-daban ciddi olan konsepsiyalar onlarla bağlı vəziyyət lap bərbat aldadır. Bu mənada mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda dözümçülük məsələsi doğrudan da realdır və bunun milli psixologiyadan gələn xeyli səbəbləri var və eyni zamanda bunu ardın götürmək üçün də mədəniyyətdə yetərincə işlər görülmür.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, bir haldakı söhbət həm də dinlə düşdü və dinlə bağlı olan adamlar bu halda iki situasiyada görülürlər cəmiyyətdə gedən müzakirələrə baxanda. Bir tərəfdən dözümsüzlüyün qurbanı olan adamlar qismində görünürlər, yəni onların inançlarına qarşı dözümsüzlük haqqında danışılır. Digər tərəfdən müzakirələrdən də görünür və indi də söhbətdən belə görünür ki, onlar həm də dözümsüzlük nümayiş etdirən insanlar qismində görünürlər. Hər halda bu Azərbaycanda din və dözümlülük məsələsində ən çox danışan adamlardan birini indi prodüserimiz efirə qoşub, İlqar İbrahimoğlu. Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizə, professoru da.
Salam əleyküm, İlqar bəy.
Niyazi Mehdi və Şahfələt Çobanoğlu qonaq.
Sağ olun, dəyərli Şahfələt bəy, salamlayıram.
Və İlqar İbrahimoğlu, Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin müdafiə mərkəzinin rəhbəridir. İlqar bəy, biz elə qonaqlarımıza bu sualı verdik ki, siz dözümsüzlüklə qarşılaşmısınız mı? Və suala cavablardan məlum oldu ki, hər iki qonağımız bundan qarşılaşıblar. Və siz necə qarşılaşmısınız mı bu sual sizə?
Biz gündəlik həyatımızda kifayət qədər tez-tez rastlaşırıq və bu, yəni, belə demək olarsa, həm məmurlar tərəfindən, həm ümumilikdə, ictimai elita tərəfindən də bu kifayət qədər rast gəlinir. Ümumilikdə, yəni Azərbaycanda alternativ fikirə qarşı bir dözümsüzlük halı hər zaman olub. Ondan başqa, xüsusən də bu alternativ fikri söyləyərkən insanlar müəyyən mənada özləri hansısa bir əqidə daşıyıcılıqlar olduqları zaman xüsusilə dözümsüzlük halları davamlı müşahidə olunub. Amma mən onu istərdim deyəm ki, yəni bu bir tərbiyədən gələn bir məsələdir. Və bir tərbiyə mövzusudur və mən düşünürəm ki, sizin də uşaqlıq yaşlarından başlayaraq bu ailədə insanlar aşılanmalıdır ki, insanlar hamının düşüncələrinə, hamının fikirlərinə sayğı ilə yanaşmağı bacarmalıdır. Hətta dözümlü sözünü də mən qəbulləmirəm. Çünki dözümlü sözü bir qədər, toleranslıq sözü belə müqabili kimi o qədər uğurlu deyil. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, ana dilimizdə daha uyğun sözlər var. Mərifətlilik, qanacaqlılıq. Bu anlamda hesab edirəm ki, əslində insanların müxtəlif rəylərə, müxtəlif düşüncələrə münasibəti, onların əslində ləyaqət hissinə ehtiram qoyma bu insanın tərbiyəsindən, mərifətindən, qanacağından gəlməli bir mövzudur.
Buyurun Şahfələt bəy, sözü.
Deməli, Xədicə xanım, mən də İlqar bəyə də salamlayıram. Yəni mövzu daha geniş kontekstə daxil olur. Yəni və məni çox narahat edən məsələ budur ki, elə indi də çox narahat elədi ki, hər iki belə deyək ki, müzakirəyə qoşulan adamların çıxışından sonra da, bəlkə də özümün çıxışımdan da bir narahatçılıq doğurdu ki, biz məsələyə nə üçün mədəniyyət kontekstində, din və əxlaq kontekstində, vətənpərvərlik kontekstində baxırıq? Axı bu məsələnin problemlərini geniş müzakirə edəndə başa düşməliyik ki, dözmək hüquqi borcdur. Bu borcu, bu vəzifəni, bu borcu, bu bir hüquqdur, belə deyək ki, bu hüquqla tənzimlənən məsələdir. Bunu tənzimləyən dövlət olmalıdır. Bizim cəmiyyətdə bu olmadığı üçün, bizim cəmiyyətdə belə deyək ki, bu hüququ belə müasir, belə deyək ki, bu, hətta hüququn bu tərəfi müasir əxlaqın, müasir mədəniyyətin paradiqmasıdır artıq. O baxımdan neçə ki dövlət özü yazıya dözümlülüyü, yazıya qarşı hərəkətləri, daha doğrusu fikrə qarşı hərəkətlərin qabağını almağı öhdəsinə götürməyəcək, əksinə özü dövlət bu işlərdə iştirak eləyəcək, onda biz bunun ağırlarını çəkəcəyik. Amma vətəndaş hiss eləyəndə ki, ümumiyyətlə onun dözümsüzlüyündən doğan əməl cəzalanacaq, o aşırıdırsa, o qanunu keçirsə, o başqa müəllifin şəxsiyyətinə, belə deyək, hüquqlarına qarşı yönəlir və hüquq pozuntusuna gətirib çıxarırsa, bu halda deməli dövlət onu cəzalandırmırsa, qarşısına almırsa, deməli o əməllərin qarşısı ümumiyyətlə alınmayacaq. Mən hesab edirəm, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində son illərdə bu əxlaq, belə deyək ki, də qayğıları, vətənpərvərlik qayğıları, belə deyək ki, hətta belə mən özüm, yəni Allaha inanan adam kimi deyirəm, din qayğıları bu paradiqmanı aşmamalıdır, örtməməlidir. Çünki biz hüquqi cəmiyyət qururuq. Bu paradiqmadan biz dönsək, biz dövlətçiliyin, müasir dövlətçiliyin, belə deyək ki, dayaqlarını itirmiş olacaq. Bizim cəmiyyət müasir dövlət olmaqdan uzaqlaşacaq. Bu halda biz qarışıq bir xaosa düşəcək. Hər ənin əlində öz argumenti, hər ənin əlində öz əxlaqı, hər ənin əlində, belə deyək ki, öz fəlsəfi doktrini, onda yabalardır. Bu yabalara çevriləcək və hamı bir-birinə bu yabaları yönətmiş olacaq. Bu vəziyyətdən çıxış yolu odur ki, hər kəs qoy saxlasın, özü bilər onun atası onu tərbiyə eləyib, özü bilər, belə deyək ki, o hansı mədəniyyətin daşıyıcısıdır. Əsas odur ki, qanunlar bu məsələləri tənzimləsin, dövlət bu məsələnin qayğısını üzərinə götürsün. Mən jurnalistəm, mənim yazıma dözümlüyü, belə deyək ki, dövlət tənzimləməlidir. Məni yazıma qarşı olan hərəkətlərdən, dözümsüzlük hərəkətlərindən dövlət qorumalıdır məni. Dövlətin borcudur, hüquq qorumalıdır. Biz nədənsə bu məsələlərdən belə deyək imtina eləyirik. Sanki biz dövlətdən imtina eləyirik. Açığı mən qorxuram ki, biz Haitiyə çevrilirik. Siz bilirsiniz ki, Haitidə bu zəlzələ olanda ortaya çıxdı ki, dövlətçilik yoxdur. Sonra müəyyənləşdirdilər ki, heç dövlətçilik əvvəl də olmayıb. Yəni təsəvvür eləyin ki, bu kür zamanı, kürün daşması zamanı yaranan bir prosesə bənzəyir ki, bir xaos yaranır və həmin xaosa da biz nə ilə gedirik? Əlimizdə əxlaq, belə deyək, dəyərləri, bayrağı, mədəniyyət və psixologiya. Məncə məsələ çox hüquqidir. Bundan qaçmaq olmaz. Biz bu halda avtoritar, totalitar cəmiyyəti idarə edən adamları, bundan fayda götürən adamları belə mükafatlandırmış oluruq. Onların vəzifələridir ki, bu məsələləri tənzimləsinlər. Belə deyək ki, sualların hər zaman sizlər tərəfindən belə qoyulmasının tərəfindəyəm. Çünki çox ciddi qayğı hesab eləyirəm bunu.
Amma suallar müxtəlif rakurslardan qoyula bilər və yəni söhbətin məcrasını əslində müzakirənin gedişi dəyişir və hələ vaxtımız var müxtəlif.
Mən sizə bir şey deyim. Mən dünən də Anarla sizin söhbətinizə qulaq astım. Və əvvəldən axıra da orada bu məsələlər hüquq kontekstindən kənara çıxdı. Məsələn, deyirlər ki, yaxşı olar ki, adam türmədə olmasın. Bu nə anlayışdır? Bu nə cəmiyyət anlayışıdır? Bu harada çıxıb? Belə anlayış olar. Yaxşı olar nədir? Ədalətlə ola bilər insan türmədə. Haqlı olaraq cəzalandırıla bilər. Haqsız olaraq cəzalandırıla bilməz. Əksinə, cəzalanmalı adamlar azadlıqda gəzir bugün. Bu anlayışla mən istəməzdim kimsə azadlıqda olmasın. Bu nə ictimai təsəvvürdür? Bu nəyə gətirib çıxarır? Bu mənə elə gəlir kətdə yaşlı müdrik qocalar və belə deyək ki, yaşlı qarıların təsəvvüründə hesab elədiyim bir anlayışdır. Mən buna qarşı çıxıram və buna etiraz edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətini təmsil edən adamlar bununla çəkinməlidirlər dərhal. Bu nə milli, əxlaqi, belə deyək ki, insani, belə deyək, qayğılardır. Burada humanizm yoxdur. Humanizmə biz zid gedirik. Biz öz xalqımızı çox axmaq bir dəriyə aparıb çıxarırıq bununla ki, hamı azadlıqda olmalıdır. Haqsızlıq olub, Haksız jurnalistler tutulublar, yazıya göre tutulublar. Bu kanuna ziddi ve onlar azad olmalı.
Ama yazıcı Anar bunu da dedi ki, o hiç bilmir ki neye göre deyik ki blokçular hapsedir ve o bunun sebebini bilmir. Ona göre bu barədə ümumiyyətlə danışmak istedim.
Mən hesab edirəm ki, o bilmək məsələsi deyil, o kaçmaq məsələsidir. Bəzən məsələnin belə deyək qaçmaq məsələsi. Bu mənada Xədicə xanım, mən
konkret olaraq dünən elə təəssüf ki, yəni biz hal-hazırda söhbəti dinləməyən və iştirak etmək imkanı olmayan adam haqqında danışırıq, amma hər halda dünən bu söhbət var idi və onun fikrini ifadə eləmək imkanı var idi. Mən yazıcı Anardan soruşdum ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, media hüquqlarını müdafiə edən, insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar Elnurlar Fətullayevin həbsdə olmasını utanc hesab edirlər ölkə üçün. Siz bu fikri bölüşürsünüzmü? Bu fikrə, bu suala cavabı belə oldu ki, o Elnurlar Fətullayevin onun haqqında vaxtilə dediyi sözləri utanc hesab edir. Bu belə bir istinad gətirdi ki, istinad elədi ki, Elnurlar Fətullayev vaxtilə Zuri Balayana yazıcı Anardan daha çox hörmət etdiyini yazmışdı və konkret olaraq Xocalı ilə bağlı yazdıqlarına.
Xəcəxan, baxı, bu şəxsi münasibətdir, həm də o fikir kontekstdən çıxarılmışdı. Mən mətbuat işçisiyəm və bu məsələləri çox yaxşı bilirəm. Elnurlar Fətullayev o məsələni bu cür qoyub ki, yəni Zuri Balayana baxın, görün öz xalqı üçün o neyinir, susmur, öz belə deyək ki, prezidentinə qarşı da yeri gəlsə çıxır, öz xalqının maraqları üçün dayanmadan, durmadan, belə deyək, çalışır, kitab yazır, başqa hökumətlərlə döyüşür, özünü təhlükəyə atır. Amma bizim yazıçılar bunu eləmir. Bu kontekstdə deyilmiş sözdür. Hörmət o mənada deyil ki, o erməni olduğuna görə hörmət deyil və ümumiyyətlə onun elədiyi əmələ görə hörmət deyil. Ümumiyyətlə, onun öz xalqı üçün elədiyi kontekstində deyilmiş sözdür. Bizim yazıçıların, ziyalıların eləmədiklərinə qarşı deyilmiş bir fikirdir ki, siz niyə eləmirsiniz belə? Bu kontekstdən çıxarılmış fikirdir. Ümumiyyətlə, mən ayrıca düzdür, doğrudur, biz Anar müəllimin də belə deyək ki, özü burada olmadığı haqda fikirləri söyləməyimiz, onun fikirlərinə münasibət bildirməyimiz düz deyil, amma bəlkə də mən vaxtın daha çoxunu üzərimə götürdüm. Bu da heç düzgün deyil. Hə, amma söhbət ondan gedir ki, mən qərəzdən, Anar müəllim də dünən başdan ayağa bizim qərəzli, belə deyək ki, bizim yazılara dözümsüzlüyünü nümayiş etdirdi. Ümumiyyətlə, yazılara dözümsüzlüyünü nümayiş etdirdi. Bu çox olacaq. Mən ümumiyyətlə istəyirəm ki, bax, adamları qoruyan bu mülkü bir cəmiyyət olsun. Dindarı da qorusun orada, onun da dəyərlərinin belə deyək ki, onda dindar da özünü rahat hiss eləyəcək ki, o da qorunur. Bu ölkədə məhkəmə var, bu ölkədə dövlət var. O da qorunmuş hesab eləyəcək. Bilirsiniz, niyə biraz da adamlar belə deyək tələskəndilər, niyə belə dözümsüzdülər? Bilirlər ki, onları qoruyacaq dövlət, qoruyacaq məhkəmə yoxdur. Onlar bilirlər ki, bir ədalətli məhkəməyə gedib bu məsələni həll eləyə bilməyəcəklər. Məncə Niyazi müəllim, bu məsələnin bu tərəfləri
Bəşir Tanrı çox razıyam o mənada ki, doğrudan da əslində baxsan iki nə vəziyyət olmalı. Ya xalqın əxlaqı, tarixin əxlaqı elə güclü olmalıdır ki, dövlət bu əxlaqın təsiri altında əxlaqlı olsun. Ya da dövlət elə əxlaqlı olmalıdır ki, xalqı əxlaqlı eləsin. Bizdə belə görək ikisi də yoxdur. Yəni əxlaq məsələsində dövlət birinci nümayiş etməlidir. Dövlət ləyaqət göstərməlidir və doğrudan da Elnurlar Fətullayevlə bağlı o şey utancıdır ona görə ki, Avropa məhkəməsini sanki nəzərə alaraq ki, nə çıxaracaq nəticə, bir az saxlamaq, yəni o boyda dövlət bu boyda bir adamın adamı eləyibdir, nə bilim, fil kimi bir düşməni eləyibdir və onun üçün bir ildə qənimət bir şey eləsin. Bu, anormal şeydir bu. Və doğrudan da dözüm məsələsində, tolerantlıq məsələsində bizə çox yaxşı olardı ki, Azərbaycanda hakim dairələrdə olan adamlar nümayiş etdirsinlər və bəlkə onun təsiri olar. O mənada
çox
Azərbaycan dövlətini əxlaqı baxın suçlamaq olar.
Biraz mən çox incə bir məsələyə toxundu ki, hətta vətəndaşlar dövlətimizin özündən belə deyək daha dözümlüdürlər. Mən sizə deyim ki, biz hətta ən sərt polemikalarda belə deyək dil tapırıq sonra.
Amma dözümlüdürlər
vətəndaşlar.
Məsəl üçün Niyazi müəllimin bayaq haqqında söz açdığı, yəni onun yazılarına olan reaksiyalar həddindən artıq kəskin olur və bəzən hətta və bugün sosial şəbəkələrdə yayılıb bu söhbət və təəssüf ki, biz ağalar Məmmədovun özünü dəvət eləyə bilmədik, əlaqə saxlaya bilmədik onun özü ilə, amma məlumat yayılıb ki, ağalar Məmmədova dinlə bağlı çıxışlarına və yazılarına görə təhdidlər var. Yəni belə olan halda, yəni bunun arxasında dövlət.
Yox, dözümlülük məsələsi. Xəzər xan, dövlət dözümlülük, o da düzmən deyəm, mən dövlət durur. Mən onu deyə bilmərəm. Amma ki dözümlülük söhbəti ondan ibarət deyil ki, elə hamı bir-birinə heyran-heyran baxsın eləsin. Yəni ki kimsə mənim yazımla bağlı kəskin sözlər deyə bilər. Yəni anı sözü söyməsin. Məni döyməyə hədələməsin. Amma mən deyə bilər ki, sənin yazılarını
nifrət edir.
Hədəliyirsə də indi ər o hədələmək elə bir hədədirsə.
Artıq kriminaldır. Bu halda, bu qanun pozuntusudur. Dövlət bunu elə bilir.
Yəni, dözümlük nəzəri...
Hələ, vətəndaş dözmür. Amma dövlət vətəndaşdan da dözümsüzdür. O özü elə bir...
Mən İlqar bəy, bayaq Niyazi bəy bu səbrlə bağlı maraqlı bir fikir söylədi ki, bəzən bu İslamı müdafiə edən şəxslər...
Donuz yemək əməliyində səbr əməlləmirlər.
Hə, belə...
Belə ki, səbr daha çətindir.
İlqar bəy, necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu dözümsüzlüyün limiti harada bitir?
Aydındır. Mən məsələn bir yerdən dözümlülük nümayişləri. Hə,
çox çox təşəkkür edirəm sizə dözümlüyünüzə görə.
Maşallah. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm mən biraz.
Özə bilmədim.
Özüm də istəyirdim.
Suçumuz nədədir açığı? Çünki mən bilmədən verilişə qoşulmuşam və iki kəlmə də deyəndən sonra böyük bir məruzə ilə qarşılaşdım. Amma mənə çox xoşdur.
Yox, bu sizə yönəlik deyil, İlqar bəy. Üzr istəyirəm. Sizə
qarşı var. Yox, tam haqqı var. Və həmişə qələmli də oxuyuruq, sevirik. Çox və Niyazi bəy də öz yerində hər zaman müəllimimiz saymışıq özümüz üçün. Mən məsələ ilə bağlı bunu toxunum ki, baxın, bütün problemlər nədədir? Biz hər kəs öz tərəfindən bu mövzuları deyir. Biz bu haqda az danışırıq, az yığışırıq, az topalaşırıq, az müzakirə aparırıq, siyahlandırmırıq, problemləri üzə çıxartmırıq, qabartmırıq. Bəzən nə kimin üçün nə problem yaradırdan heç ümumi məlumatlığımız yoxdur. Mən bir mənalı olaraq hesab edirəm ki, toplumda baş verən, ümumiyyətlə ölkədə baş verən məsələlər kim müstəvidə həllini tapmalıdır. Bunun biri məhkəmə yoludur, belə demək olarsa dövlətçilik ənənələridir. Bundan amma daha işləqi və daha əsası cəmiyyətin içində olan o, belə nə tərdiyərlər, mexanizmlərdir. Və mən ümumiyyətlə bir gün o Şahfələt Bey'in əsas vurguladı ki, dövlət tənzimləməlidir, dövlət eləməlidir. Bu mənada mən belə nə tərdiyərlərsə, əksinə hesab edirəm ki, dövlət hər zaman bizim həyatımızın içindəki bütün məsələləri tənzimləməməlidir. O yerlərdə tənzimləməlidir ki, onu cəmiyyət özü, onu toplum özü, onu vətəndaşlar özləri həlləyə bilməz. Söhbət kriminaldan getmir. Yəni, o ayrı bir mövzu, kriminal ayrı bir məsələdir və s. Mən hesabım bizim toplumda əsasən hələ bu çatmır. Müzakirələr çatmır, hansısa məsələləri necə həlləmənin, konfliktlərin yollarını, müzakirələri çatmır və s. Ona görə də mən düşünürəm ki, sözsüz ki, kriminal məsələlər hüquqla məhkəmə ilə həll olmalıdır. Amma misal üçün Niyazi Beyin bir bəzi yazıları var ki, oxuyuram. Məndə də intellektual provokasiya kimi görsənir ki, amma müsbət yanaşıram. Mənim sözüm olacaqsa, əlimə qələm alacağım, cavab yazacağım. Vaxtım olmayacaqsa, saxlayacağım vaxtım olanda lazım bildiyi də yazacağım. Şahvələt Beylə bizim olub arada müxtəlif yazılarımız. O yazıb, mən yazmışam. Yəni, sən bilirəm ki, bu, mən yenə qayıdıram ona ki, bu normal bir məsələdir. Amma o həqarət etdikdə, təhqir etdikdə, alçaltdıqda biz o haqda fikirləşməliyik ki, necə eləyək ki, ümumiyyətlə toplumun bir növ qarşı tərəfin üzərinə gedərkən instrumenti bu olmasın.
Amma ümumiyyətlə, yəni adam əgər sözlə ifadə edirsə, istənilən halda münasibətini sözlə ifadə edirsə, əlinə zopa almırsa, terror aktı törətmirsə, kimisə və şəxsi təhqirə keçmirsə, yəni konkret olaraq kiminsə de ki, özünü, anasını və
bəli,
sair, ailə üzvlərinə də buna getmirsə, misal üçün mən hətta bilmirəm, indi misal gətirsəm məni buna görə daşlayarlar mı, yoxsa yox, amma misal üçün deyirsə ki, İslam gerici bir dindir. Buna görə nə edərlər
adamı? Həcəxan, bax, kimsə götürür, yazı yazır ki, mənim nəzərimə İslam gerici dindir. Bunun səbəblərini bunda görürəm. Bunun cavabını kimsə də götürməlidir, yazmalıdır ki, siz səhv deyirsiniz, bu şeylərin İslam aidiyyəti yoxdur. Amma kimsə durub deyir ki, İslam əxlaqsızların dinidir, kimsə durub İslam peyğəmbərini təhqir edirsə, kimsə durub bizim inancımızın özəl mövzularını həqarət edirsə, orada artıq yazı yazmaq inanın ki, çox çətin bir məsələ olur.
Yəni, hesab edirsiniz ki, gəlib yəni, bunu fiziki bir hərəkətlə...
Yox, mən hesab edirəm ki, bunun həl yolu toplumun malik olduğu məhkəmə institutları olmalıdır. Bu məhkəmə vətəndaşın həqarət olunmasını necə şəxsi həqarətlərdən qoruyur, o cümlədən də inancla bağlı həqarətlərdən qorunma mexanizmləri olmalıdır. Yəni, mən sizə yenə də qayıtmaq istəyirəm ki, tənqid və hətta kiməsə aşağılayıcı görsənə biləcək tənqid ayrı bir şeydir. Kimsə yaza bilər ki, mən hesab edirəm Allah yoxdur. Məqalə yaza bilər, ateistik düşüncələrini bölüşə bilər və s. Amma kiminsə ixtiyarı yoxdur ki, durub desin ki, misal üçün, İslamın Allahı hansısa bir zülsirəm, hansısa bir təqqil edilmişlə bir ibarə işlətsin. Yəni, bunun arasında Avropa Məhkəməsinin özünün də prezidentlərində bir fərq qoyulur. Yəni, ictimai əxlaqı sarsıda biləcək bir məsələləri Avropa Məhkəməsinin prezidentləri də qəbul eləmir. Tək İslama qarşı yox, bütün dinlərə qarşı. Ona görə də biz bu günləri bu məsələ üzərində fikirləşmək. Əgər söhbət nədən gedirsə, bir kez tənqidi fikirlər yürüdür. Deyir ki, mən düşünürəm ki, misal üçün tutaq ki, oruç tutmaq sağlamlığa zərərdir. O, bunun fikridir də, qoy desin də, nə problem var ki? Kimsə hesab edir ki, sağlamlığa heç bir zərəri yoxdur, qoy yazı ilə çıxış eləsin də. Misal üçün, bizim dəyərli Niyazi Mehdi beyimiz yazı yazıb baş örtü ilə bağlı, öz nəzərlərini çıxarlayıb. Bu normal bir məsələdir. Kimsə də onu etiraz eləyəcəksə, qələm alsın əlinə, qoy yazı yazsın. Amma kimsə yazsa ki, hicab tərbiyəsizliyə əlamətidir, hicab insanların şəxsiyyətsizliyə əlamətidir. Bu nədir? Bu insan şəxsiyyətinin təqdimini seçir. Yəni, baxın, bundan mən danışıram. Yəni, ən kəskin tənqidi, açıq,
polemikalar... Amma bu niyə təhqirdir ki?
Ha?
Bu niyə təhqirdir ki?
Nə niyə təhqirdir?
Deyəlim, misal üçün, hicab tərbiyəsizlikdir, belə deyəndir.
Yəni, hicab... Hicab deyənlər tərbiyəsizdirlər desə.
Bəyə, İslamın Allahı.
Bu, yaxı, olmaz. Bütün böyük bir sayda insanların şəxsiyyətini təhqirləmiş olur. Belə bir kimsə... Yəni, mən gənə də istəyirəm. Bir kez hesab eləyə bilər ki, hicab tərbiyə simvolu deyil. Nəzəri ola bilər əli olsun. Bunu sübut eləsin, öz düşüncələri ilə yazsın. Onun haqqıdır. Amma ümumiləşdirilmiş formada insanların aid olduğu dəyərləri aşağılama bu ümumilikdə dünyada heç yerdə qəbul olunmamış bir məsələdir.
Aha, bu arada dinləyicilər də ismarış yazırlar ki, artıq buyurun. Onların da dözümündən su istifadə edirik.
Buyurun.
Onların sualı. Fəxrəddin Hacıbəyli yazır. Hacı İlqara sualım var. Ağalar Məmmədova və şəxsən mənə gələn təhqir və təhdidlərin çoxunun arxasında məhz onun adı ilə bağlı olan qəzetlərin yazarları dəyərlər.org, Fakt Xəbər və s. durur və əsasən ona yönələn iddialardan sonra bu təhqirlər güclənir. Belə bir iddia irəli sürür dinləyici.
Bilirsiniz necədir? Mən tanış deyiləm həmin şəxslə, digər adı çəkdiyi insanla da radioda danışmışıq. Mənim kimi nəsə sözüm olanda, filanım olanda bunu radio vasitəsilə yaxud mətbuatda özüm bilirəm. Toplumda da müxtəlif cür insanlar var. Hər gün mən də saysız hesabsız təhdidlər alıram, təhdidlər alıram. Cürbəcür, qənətər deyərlər. Amma burada hesab eləmirəm ki, yəni hər hansı bundan su istifadə eləmək kiminsə haqqı var yəni əslində. Yəni bizim sözümüz olanda hər kəsə qarşı, əvvəla tanımıram dediyimiz insanı, amma yəni əslində sözümüz kiməsə olsa, bizimlə də aid bu təbii bir haldır da, biz ictimai fəaliyyətlə məşğul olan insanıq, ictimai fəaliyyəti olan insanın müzakirə də olunar, ona qarşı tənqidlər də olar, bəzən təhqirlər də olar. Burada bir, mən böyük bir problematik məsələ görmürəm. İnsanlar da hər kəsin səviyyəsinə uyğun rəftar edir. İndi kimlərəsə də nəsələrsə də nəsə ünvanlayırlarsa da o, yəni indi Azadlıq Radiosunun da biz bəzən açırsınız şərhlərini oxuyursunuz. Mənə də aid xoşa gəlməyən yüzlərlə fikirlər söylənir. Başqasına da mən onu Həccə xanım sizin ya Azadlıq Radiosunun ya kimisə xüsusi qərəzi kimi dəyərləndirmirəm. Bu prosesdə pluralistik toplumda bəzən müxtəlif fikirlər sözlənə bilir.
Mən yenə də yəni şəxsən özümə aid olan platformalarda əgər kiminsə ünvanına hər hansı bir söz deyilirsə, hər ki hökmən həmin adamlardan üzr istəyirəm. Özüm də çalışıram ki, şəxsi təkidə və sırf fikirmi bu? Fikir müzakirəsi səviyyəsində geçsin söhbət. Amma ki mən dinləyicilərin suallarına davam etmək istəyirəm çünki onlar xeyli səbirlidir. Niyazi müəllim, dözümsüzlük limitinin tükənəcəyi andan sonra hansı anlam gəlir? Bunu Məhrəm Şah verdi soruşur.
Sual əsasən bazı çətin sualdır, dözümsüz limiti. Yəni ki, onun bəzi sərhədlərini Hacılqar İlqar bəy cızdı. Hərçən İlqar bəy də mən razılaşır ki, əslində masada çox ciddi məsələ onun ibarətdir ki, tərbiyəsizliyi sərhədlərdən başlayır. Elə şeylər var ki, orada sərhəd tabu çox çətdir. Misal üçün, Rasiyelin, deyəsən, Rasiyelin paradoksudur ki, deyir ki, heç vaxt kimsə bilmiyorum ki, hansı tükü çıxarında adam keçəli olur, o tükü qaytarında adam saçlı olur. Yəni, elə şeylər var ki, orada sərhəd tabu çox çətindir. İndi bu tərbiyəsizlikdir, mədəniyyətsizlik, təhqirdir. Burada sərhəd tabu çox çətindir. Elə onun üçün də əslində məsələn diskussiyalar olmalıdır ki, misal üçün dinlə bağlı hansı tipli deyimlər tutaq ki, artıq tərbiyəsizlikdir və orada limit qutarır. Orada İlqar bəyin dediyi məsələ başlayır ki, kriminal başlayır, məhkəmə başlayır və s. Yəni Azərbaycanda əslində məsələn çox təəssüf ki, bu diskussiya olunmur. Bizə belə gəlir ki, bir çox şeylə aydındır. Mən hicabla bağlı yazında da əsas məqsədim ondan ibarət deyildi ki, hicabla bağlı mənim deyə bilmərəm ki, mən tam mənfi münasibəti var, amma deyirəm ki, müzakirə eləmək lazımdır.
Öz fikrimizi söyləmişsiniz.
Yəni, müzakirə olunmalıdır.
Həm də bir intellektual provokasiyadır, müsbət bir məsələdir. Rəyi varsa kiminsə əks rəyi versin, bəli.
Rəcə xan, burada məsələ bir istiqamətdə getməyə başladı, təkcə din məsələsinə.
Yox,
bilirəm, ən ağırlı məsələlərdən biridir, amma biz başa düşürük ki, ən ağırlı məsələlərdən biri elə bu belə məmurların, hakimiyyətdəkilərin, hakimiyyətin, siyasi hakimiyyətin dözümsüzlüyüdür. Halbuki onun dözmək o qanun onların borcudur. Bəlkə də vətəndaşların belə deyək ki, dözmək belə limitləri belə daha geniş deyil. Bəlkə də onların belə psixoloji halı da buna az imkan verir, amma dözmək məmurun, siyasi hakimiyyətin,
ictimai fiqurların borcudur.
Və onların hərəkətləri nə yaradır? Onlar mətbuata yazana, dözümsüz olan adamlara qarşı hərəkətlərindən elə bir iş görüblər ki, bu peşənə məşğul olan, bu yazı pozu adamını artıq belə deyək, cəmiyyətdə hamı saymaz yana bağlı. Bir azdan mən qorxuram ki, bizi taksi şoförləri, qonşularımız, jurnalist olduğumuza görə asanlıqla döysünlər. Çünki həm də onları döymək, bu yaxınlarda siz gördünüz Natiq Güləhmədoğlu bizi belə yarpağı qırdığına görə döysün. Siz belə bir şeyin üzərində dayanmaq istəyirəm ki, məhz belə din kontekstində də götürəndə başqa şəxsi bəzən tartışmalar olur. Bir adam haqqında yazı yazırsan, o onu öz şəxsinə qəbul eləmir, onun orada dözümsüzlük yaranır. Bütün bunlarda da baxırsan ki, əgər hər haradasa bir günah çıxıbsa, haradasa bir normadan kənara çıxma varsa, orada görürsən ki, dövlət öz rolunu yerinə yetirməyib. Orada görürsən ki, məhkəmənin olmamadığı, İlqar bəy də dedi, məhkəmənin olmadığı fikri beyinləri tamamilə pozursun.
Yəni, insanlar məhkəməyə etibar etsələr,
bəli, bu kifayət qədər belə deyək ki, bu problemləri xeyli ictimai dalğa kimi aradan qaldırmağa yönələr. Və təbii ki, bəzən istisnalar olacaqdır. Bəzən istisnalar deməli, olacaq və cəmiyyət dəyişdikcə, cəmiyyətdə belə tərəflər bir-birini daha çox anladıqca, hüquqlar və haqlar adamların əlinə keçdikcə, azad adamlar bir-birinə daha dözümlü yanaşacaqlar. Siz başa düşün ki, hüquqsuz adamlar, dözmək imkanları azdır. Çünki onların ümumiyyətlə hər şeyi azdır. Psixoloji olaraq da, fəlsəfə olaraq da elədir ki, bunun hər şeyi çox sıxışdırılıbdır. Sıxışdırıldığı üçün o gərgindir. Onun çox az şeyi əldə qalmışdır. Amma o geniş olduqda, azad olduqda, o özünü bir dövlətin, arxasında bir dövləti hiss eləsə, qarşısında etimad etdiyi məhkəməni görsə, sivil bir toplumu görsə ki, bu toplumda onu qoruya biləcək adamlar var və onun hüquqlarının qorunmasında qorxusu olmadıqda, o çox rahat yanaşar
məsələn. Bir şey deyim, mən onun nəzərdə yasaması dözümlü olmuş o çətin məsələdir. Yəni biz dözümlü olmadan danışırıq, biz danışıb başımız sıxır, demokratiyanı sevən adamlar kimi. Sonra bizə sözləri çıxır, çox asan şeydir. Çox çətin şeydir bu. Məsələn, mənim üçün bu böyük əziyyətin bahasına başa gəlir və bəzən də alınmır. Onu biz bilməliyik. Onun üçün də görünür ki, cəmiyyətdə reqlamin sistemi olmalı ki, adam məcbur eləsin. Orusda güclərin bağlı deyilir, sülhə məcbur eləmək. Vaxtı mən də onu Qarabağ ermənilərin bağlı demişdim ki, onlar məcbur eləmək. İndi insanı cəmiyyətdə dözümlü olmağa məcbur eləyən sistem olmalıdır.
Aydındır.
Çünki hamımızın hissiyyik, hamımız qəzəbliyik, hamımız deməli daralmış qavraş effektinin qurbanıyıq. İşlənəndə dünya bir
gün qar görmək hazırdır.
Hə.
Kimin əlində?
Yəni buna qeyd edək
ki, gözümün əlinin altında düymə varsa, onu basıb nəyisə söndürmək.
Deməli, bizim dinləyəcək bilməliyik ki, dözümlülük yüksək mərifət tələb eləyən yüksek böyle çetinliklerle bağlı olan bir şeydi. Aslan şey diyorum.
Ben dinle bağlı bir şey öğretmen değilim. Ben özür dilerim
Şavvelet Bey. Sizin su istifade edersiniz.
Yok ya.
Su istifade edersiniz. Penah adlı dinleyicimiz yazır ki bir insan kanunsuz iş görürse onun dahili onu tenkit eder. Sonra onda korku hissi yaranır. Bir yandan da kenardan tenkit ve iradlar tutulursa bu artık dözülmez olur. Bu zaman elinde olan bütün resurslardan istifade etmekle korku hissini def etmek için işe başlayır ve kurbanlar seçilir. Çok hörmətli Şahvelət bəy, bu qurbanlar arasında Eynullanı, Adnanı və Emini görmək olarmı? Və yenə Pənah bəy yazır ki, Şahvelət bəy deyə bilərsinizmi ki, hakim İsmail Xəlilov Eynullah Fətullayevi unutmağa çalışacaq, yoxsa yox? Bu, Pənah adlı dinləyicinin fikridir. Davam edirəm oxumağa. Nadir yazır, nə anar kimlərdən, nə bir başqasından ziyalı olmayıb, heç olmayacaq da vaxtı ilə Bəxtiyar Vahabzadə öz xeyrini güdüb, indi də anar. Xalid İbrahimli yazır. Azərbaycanda yuxarıların dözümsüzlüyü, qanunlardan yuxarı onların postunun pulunun durması, aşağı təbəqənin dözümsüzlüyü isə onların iqtisadi asıllığından qaynaqlanır. Qanunlar işləməyən ölkədə məmur mədəni ola bilməz və eyni zamanda iqtisadi asılı insan da heç bir mədəni dəyərlərə hörmət etməyə meyilli olmur. Bu da Xalid İbrahimli adlı dinləyicinin fikridir. Yaşar yazır ki, dünən anlar və Əkrəm müəllim tərbiyədən danışa-danışa Azərbaycanın böyük bir qismində insanlarını təhqir etməklə məşğul oldu və verilən suallara cavab verməkdən yayındılar. Görünür, onlar haqqında yazılanlar doğru yazılarmış. Bu da Yaşar bəyin fikri də təəssüf edirəm. Yenə də ki, biz hal-hazırda burada olmayan adamlar haqqında danışırıq. Və Zamiq Məmmədli yazır ki, Praqadan sizi salamlayıram. Mənim bu məsələlərə aid münasibətim belədir ki, o biri dünyadan kim xəbər gətirib ki, indiyə qədər? Heç bir elmi sübuta əsaslanmayan, 21-ci əsrə uyğun olmayan, mənə görə əfsanə və nağıllara əsaslanan bir təfəkkürün insanların beyinlərinə hakim kəsilməsini çox təhlükəli hal hesab edirəm. Bunun qarşısı yerindəcə alınmalıdır. Mən o adamlara inanaram ki, gedib axirətdən dəlil sübut gətirsinlər, boş-boş əfsanələrlə, nağıllarla insanlar beynini yumasınlar. Bu da Zamiq Məmmədlinin fikridir. Belə və Orxan yazır ki, qardaş, dinmə, sürgün edərlər, amma bilmirəm Orxan bunu kimə yazır.
Və Orxan əslində dediyi bizim cəmiyyətdəki siyasi, ictimai vəziyyəti deməli ifadə eləyir. Bu mənada deməli dinləyicinin də sualı oldu. Eynullanın və Adnanla Eminin həbsdə olması məhz dövlətimizin siyasi hakimiyyətin, bu dövləti idarə edənlərin, ayrıca İlham Əliyevin adı ilə demək lazımdır, dözümsüzlüyünün deməli nəticəsidir. Siz görürsünüz ki, yəni bəzən başa düşmək olmur ki, bu dözümsüzlük nə qədər ola bilər? Hətta bəzən onu başa düşmək olmur və mən deyərdim ki, bu təkcə dözümsüzlük məsələsi deyil, bu qanunsuzluqdur, bu cinayətdir. Bunu biz dəcə bəzən sözləri elə seçirik ki, orada əməllərin əsl qiyməti itir. İnullanın, Adnanın, Eminin bugün həbsdə olması təkcə alternativ fikrə dözümsüzlük deyil. Bu cinayətdir. Siyasi hakimiyyətin cinayətidir. Hakimin o adamlar haqqında əsassız qərarları, o da cinayətdir. Yəni, biz bəzən, belə deyək ki, cinayətin qurbanlarıyıq. Bizim cəmiyyət özü ağır bir cinayətin qurbanıdır və onun çoxlu yaraları var və bu yaralar altında onun apardığı müzakirələr də çox vaxt çox dözümsüz olur. Çox, belə deyək, kontekstdən çıxır. Mənim ümumilikdə demək istədiyim odur ki, biz azad cəmiyyət qurduqda, hüquqlar qorunduqda bu problemlərdən qurtulmuş olacaq. Buna nümunə mən Avropa ölkələrini göstərmək istəyirəm. Yəni, orada bu hallar çox az halda baş verir. Çox az halda baş verir və hətta həmin dövlətlərdə hər gün, hər il, belə deyək ki, president hüquq kimi, belə deyək ki, dözməyi genişləndirirlər. Məmurların, hətta şəxsi həyatından yazmaq belə jurnalistlərin hüququna çevrilməkdədir. Onların şəxsi həyatını izləmək belə, oradan müəyyən dəyərləri seçicinin diqqətinə çatdırmağı mətbuatın borcu və vəzifəsi kimi, hətta hüququ kimi qəbul edirlər. Bu baxımdan bu məsələlərin kökü məncə siyasidir. siyasidir. Məncə çox aydın bir məsələdir. Biz heç bir tərəddüd eləmədən bugünkü Avropa modelli bir cəmiyyət qurmalıyıq. Əks halda biz nə mentalitetimizi qoruya biləcək, nə folklorumuzu qoruya biləcək, nə milli xüsusiyyətlərimizi qoruyacaq. O model dedikdə azadlıq hüquqdur. O model dedikdə əxlaqın, dözümün hamısının tənzimlənməsidir.
Mən bir narahat eləyən məsələ var. Praqadan yazan oğlan gördünür ki, Avropa üslubun təhsil alıbdır. Əgər işləməyə fəhlə kim getməyibsə, emigrant dövsə, fəhlə emigrant dövsə. Amma sözlərin görünür ki, savadı var. Amma ki, din elə bir ciddi məsələdir ki, Allah problemi elə bir ciddi məsələdir ki, onunla bağlı sadəlövlük belə keçmək ki, bu təfəkkürün xülyalarıdır, nə bilim nağıldır, nə bilim əfsanədir və s. Onu nəzərə alsın. Bu ciddi məsələdir. Min dənə dünyanın böyük adamlarının cümlələr getmiyorlar ki, diskursda getmiyorlar ki, necə ciddi məsələ din.
Amma yenə dinlə bağlı xeyli sual gəlir. İlqar bəy, yenə də dözümünüz üçün və səbriniz üçün təşəkkür edirik sizə. Sizə suallar var konkret olaraq və sualdan birini İlkin Hüseyin verir. Deyir ki,
mən yerinə düşmüş bir nöqtəni toxunum. Baxın, Zamiq Məmmədli orada adlı bir nəfər Praqadan yazır. Bu tənqidin, hətta radikal tənqidin
bu radikal idi, elə mi?
Yox, baxın, əsl nümunəsidir.
Aha.
Məsələn, bunu mən hesab edirəm ki, o fikirlərini bölüşüb, kimsə də inanclılardan intellektual səviyyədə bunu nə eləməlidir? Qarazıdsa cavab verməlidir.
Aha.
Yəni, mən hesab edirəm ki, məsələn, o sözlər kimisə təhqirləyir, aşağılayır. Boşuna gəlməyə bilər. Sərtdir hətta bəzən. Amma mən deməyim budur ki, orada kimisə alçaltsaydı, hansısa bir peyğəmbəri alçaltsaydı, hansısa bir İnancın o özəlliyi orada yox. Bu razı deyil yani bu fikirlərlə. Ona görə mən istəyirəm deyəm ki, bu mövzunu biz hətta özümüz tartışmamışıq ki, nələr alçaldır, nələr alçaldmır.
Amma
bunlar danışılmalıdır. Buyurun Rəcəxan.
Və suallar var. Hilkin Hüseyin sual verir ki, Allah güclüdürsə nə üçün onu təhqir edəndə dindarlar hirslənməlidir? Niyə dindarlar onu qoruyur? Allah özü özünü, öz adını, öz hörmətini qoruya bilməzmi?
Yaxşı sualdır.
Belə.
Bu söz maraqlı sualdır. Bir-iki də bir saat, iki saat də danışmaq olar haqqında. Qısa onu deyim ki, bilirsiniz, bu güclü olduğuna görə kimsə ya zəif olduğuna görə nəyinsə burada baş vermir. İnsanların, məsələn, kiminsə valideynini söylərsə, kiminsə bayrağını təhqir edirlərsə, kiminsə onun ülvi bildiyi hissləri aşağılayırlarsa, o şeylərin zəif ya güclülüyünə görə o reaksiya vermir ki, bu insanların ülvi hissləridir, bu insanların doğma hissləridir. Hüquqi cəmiyyətdə onların aşağılanmamaq bunun nəyi olmalıdır? Zəmanəti olmalıdır. Hüquqi cəmiyyətdə, məhkəmələrdə bu müdafiə olunmursa bunun şəxsi, bu hamısı bunun şəxsiyyət və ləyaqət hissinin toxunulmamazlığına qayıdır.
Amma Azərbaycanda artıq belə bir təcrübə var və iki yazarı həbsə məhkum etmişdi məhkəmə. Yəni təhqir bir qrup insanın təhqir saydığı fikirlərə görə. Və yəni artıq bu prezident var və məhkəmənin bu şəraitdə hansı addımı attığına bəlkə də biraz arxayınlıq olmalıdır məncə dindar kəsimində.
Mən hətta biraz irəli gedərdim Əcəxan. Mən hesab edirəm ki, belə problemlər çıxanda müxtəlif istiqamətdə fəaliyyət göstərən ictimai fəallar biz özümüz önə çıxmalıyıq. Məhkəmədən öncə ictimai qınaq eləməliyik. Və o insanlar utanmalıdır. Məsələn, Amerika jurnalistlərində...
Bayaq mən elə düşündüm ki, siz bu işlərin məhkəmədə həll olunmasının tərəfdarısınız.
Yox, mən məhkəməyə qədər hətta tərəfdarıyam ki, ictimai qınaq olun. Məsələn, Amerika jurnalistikasında bir peşəkarlıq əxlaqı var. Bu karikaturu olayları və s. orada rast gəlmir. Çünki bir peşəkarlıq əxlaqı var və o əsas vermir ki, insanlar o tərəfə keçsinlər. Olarsa... Çox hörmətli insanlar durub onları qınıyar. Mən istəyərdim ki, bizim cəmiyyətdə hətta məhkəmə öncə daha çox bizlər özlərimiz o mədəniyyəti formalaşdıraq, məsələlər heç bir çox hallarda məhkəməyə gedib çıxmasın.
İlqar bəy, qorxulusu odur ki, bilirsiniz, bu halları da hardasa tənzimləmək olar. Siz demişkən, tutaq ki, lap cəmiyyətin qınağından, lap məhkəmə ilə tutaq ki, ən qorxusu odur ki, hələ də din, bəzi Azərbaycanda fitvalar səslənir. Həmin əməllərə qarşı öldürülmək və ya cəzalandırmaq fitvalar səslənir.
Yəni,
bilirsiniz, dözümsüzlüyün bu son həddidir. Həm də bizim mülkü cəmiyyətə taban-damana zidd olan bir şeylər.
Problem nədədir deyim sizə? Bu adamlar inanmır ki, bunları qoruyan cəmiyyət var, bunları qoruyan məhkəmə var. Bu, bir kəsin valideyni sövən zaman əlini daşa, dəmirə atma sindromudur. Baxın, bir uşaqdır, valideyni sövüblər. Onun əlindən heç nə gəlmir. Və heç kim qorumayanda o reaksiyasını o cür verir. Yanlış reaksiyadır tutaq ki. Bunu gəlin, niyə ki deyilsin? Mənim deməyim budur.
Mən sizə bir şey deyim. Buradakı problemin kökü ondadır ki, söz azadlığınla bağlı burada çox ciddi bir məqam var. Məsələn, tutaq ki, kimsə Azərbaycan adından adamı məhkəməyə verir. Bu, belə bir hüquq tanınmır insanlara. Məsələn, kimsə məni sən Azərbaycan xalqını təhqir eləmişsən deyə məhkəməyə verir. Kimsə, deməli, dini təhqir eləmişsən deyə məhkəməyə verir. Bu, insanların belə hüququ yoxdur. Əgər
Kafelizu, bu sizin şəxsi fikirlərinizi ya Avropa Məhkəməsinin bu haqda prezidentlərini qəbul edirsiniz?
Mən Avropa Məhkəməsinin prezidentlərini qəbul edirəm, həm də
Avropa Məhkəməsinin prezidentləri hesab edir ki, inancla bağlı mərkəzi şəxslər təhqir olunanda insanların şəxsiyyət və ləyaqəti aşağılanır.
Bir kim verir? Yox, mən başa düşürəm ki, ümumiyyətlə mən
yəni mən ona görə mən dediklərim
İlqar bəy, mən təhqirin ümumiyyətlə bilirsiniz, yaradıcılığımdan da bilirsiniz. Jurnalistlər, qəzetlərə rəhbər təhqirin ümumiyyətlə əleyhinəyəm. Hətta mən dindarlarla bağlı dinlə bağlı polemikalar gedəndə həmişə deyirəm ki, siz Axundovdan nümunə götürün. O həm Kəmali Dövlənin fikirlərini verib, həm Cəmali Dövlənin. Yəni biz hər zaman fikirləri bir-birimizə qarşı-qarşıya qop qulaq asa bilərik və dünya dağılmaz bundan. Bundan din də uduzmaz. Çünki
təhqirləri yox.
Təbii ki, təhqirlərdən getmir söhbət.
İlqar bəy, söhbət konkret olaraq bu fiziki hərəkətlərə yol verməkdən gedir. Yəni, öldürmək,
dövmək. Bəli, bəli, bax, mən əvvəldən onu deyirəm. Həm də kim məhkəməyə verə bilər məsələsi çıxır burada. Çünki biri ölçünü bilmir, axı, İlqar bəy. Biri deyir ki, bu fikir də tək. Bax, siz çox yaxşı bir, belə deyək ki, əməl nümayiş elətdirdiniz. Söz yox, əməl idi ki, o Praqadan gələn fikir o təhqir deyil, normal bir. Kimsə ateist ola bilər. Bu çox yaxşı haldır. Yəni, bu dözümlülük, bu bir bizim cəmiyyət üçün çox böyük uğurdur. Amma kimilərsə heç bunu da qəbulləmir və o artıq əmələ keçir.
O savadsızlıq var da. Dindarların da içində, sivil özünü sayanların da içində. Bu böyük bir problemdir, ümumi savadsızlıq var.
Çox az vaxtımız qalır, amma yeni suallar gəlməkdə davam edir. Bir də yana konkret bir fikir var. Fakt Xəbər qəzetinə sizin nə kimi aidiyyatınız var, İlqar bəy?
Mənim heç bir aidiyyətim yoxdur.
Aha, o zaman bu
Dəyərlər.org adlanan analitik xəbər bir saytının baş redaktoruyam, yaradıcısıyam və Müsavat qəzetində köşələrlə çıxışlar edirəm adətən. Fakt Xəbər də inanclı, dindar insanlara aid olan bir resurs.
Sadəcə ora konkret istinad var və Fəxrəddin Hacıbəyli deyilir ki, o qəzetdə onun haqqında və Ağalar Məmmədov haqqında təhqir dolu məqalələr yazılıb. Onlardan birinin sərlövhəsi belə idi. Bunlar şeytanın yeni balasıdır. Sizcə bu nədir? Bu təhqirdirmi və buna necə olur?
Mən tanış deyiləm, amma hər halda hesab edirəm ki, baxın, bu qarşılıqlı bir məsələdir. Yəni, onlar hesab edir ki, onların inancları təhqir olunub, bunun da müqabilində onlar da onları təhqir edə bilərlər.
Aydın.
Baxın, mən bu iki dənə halın ikisini də hesab edirəm ki, çətin vəziyyətdir. Amma bu insanların səmimi oturub müzakirə etmələri, səmimi sivil səviyyədə oturub bir-birlərini anlama. Məsələn, biz sizin radioda, Cəhanım, Azadlıq radiosunda bir saat ağalar müəllimlə debatımız olub. Çox normal, sivil müzakirələrimiz olub. Heç bir faciə də olmayıb. Amma bu olmayana qədər hərə bir şeylər fikirləşib danışa bilərsə. Mən elə bilirəm ki, gene də, məsələ bundadır ki, mən başqa resursların haqqında, xüsusən də görmədiyim materiallar haqqında danışa bilmərəm. Biz özümüz dəyərlər.org saytında, xəbər informativ analitik saytda bu meyyarları peşəkarlıq dünyada qəbul olunmuş jurnalistika peşəkarlıq qaydalarını çalışıq rəayət edir. Heç kimi aşağılamayaq, alçaltmayaq, bunu bir mənalı olaraq özümüz görürük.
Və siz bir dini lider kimi o adamlara ki, onlar kimisə zəng eləyib, onları fiziki rusca rasprava deyirlər ona, fiziki haqqı hesabla təhdid edirlər. O adamlara məsləhətiniz nədir?
Məsləhətim budur ki, ümumilikdə bu məsələlərdə heç vaxt emosional, heç vaxt rasionallıqdan kənar bir addım atmasınlar. Hər kəsə sevgi ilə yanaşmağı bacarsınlar. Hər kəsə məhəbbətlə yanaşmağı bacarsınlar. Pozitiv yanaşmağı bacarsınlar. Ola bilsin ki, kimlərsə inancla bağlı, dinlə bağlı, İslamla bağlı bilgiləri, məlumatları kifayət qədər deyil. Yaxud ola bilər yanlış çatıb. Çalışsınlar onlara əməllə, əxlaqla, mədəniyyətlə bunların doğru çatdırılmasına səy göstərsinlər. Hətta onlar yenə də öz fikirlərində qalarsa, onların öz dəyərlərinə hətta ziddir ki, dini təhqirləməyi aşılasınlar. Mən bilirəm ki, ümumilikdə insanlar arası münasibət və rəftarlarda fiziki məsələlərə müraciə hər tərəfdən fərqli yoxdur.
10 saniyəmiz qalır, üzr istəyirəm.
Deyil, bu insana layiq bir məsələ deyil. Və bu, hesab edirəm ki, məhkəmələr vasitəsilə həyata keçməlidir. Təbii ki, normal sivil məhkəmə olmayan...
İlqar bəy, vaxtımız bitdi.
O zaman çox çətin olur. Bəli.
Təşəkkür edirəm. Qatıldığınız üçün müzakirəyə və dinləyicilər bizdən ayrılmayın. TQDK-nın sözçüsü, Tələbə Qəbulu Komissiyasının sözçüsü növbəti saatda qonağımızdır. Bizimlə qalın.
Heç bir fikir ala bilmirəm.
Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.